Raamatutund.
Tere armas Pereraadio kuulaja! Meie ees on Hugh Grossi raamat Jumal ja kosmos. See raamat on ilmunud Loguse poolt 1996. aastal. Ja samal aastal külastas ka see tuntud ja kuulus astrofüüsik Hugh Gross ka Eestit. Ta pidas loengud nii Tallinnas kui ka Tartus. Ja ta tekitas sellel ajal hästi suurt huvi. Ja see raamat, mis siis eesti keeles ilmus, müüdi ka kõik ära. Et ta ei ole meie lugejale võõras, kuid me elame praegu tänases päevas ja väga põneval ajal, kus Jeesus Kristus ennast ilmutab nii mitmelgi viisil. Ka Hugh Gross oma raamatus tunnistab Jumalast ja tunnistab, kuidas ta jõudis Jeesuse Kristuseni. Ja põnev on nüüd see, et praegu me räägime taas sellest raamatust ja nüüd natuke teise kandi pealt, aga sisu on täpselt see sama, et me pealkirjastame seda usk Jumalasse ja kaasaegne teadus ja materjali on kokku pannud Raul Mardi. Kuulame, mida tema on ütelda läbi selle raamatu praegu meile siin Eestimaal eestlastele. Ja minu nimi on Lea Küünarbu. Tere tulemast, Raul Mardi.
Tervitan teid, lugupeetavad Pereraadio kuulajad, pühakirja sõnadega esimesest Mooses raamatust 1.1. Alguses lõi Jumal taeva ja maa. Soovin teile kõike head, eriti Jumalast õnnistatud jätkuvat ja tugevat tervist. Minu tänase raadiovestluse teemaks ongi, nagu öeldud, usk Jumalasse ja kaasaegne teadus. Sõjases meie ühiskonnas laialt levinud usuleiguse, materialistliku maailmavaate ja ateismiga peab kaasaegne kirik olema esmajoones missioneeriv kirik. See tähendab, et lisaks kirikumüüride vahelisele kaitsesõjale peab kogudus kirikumüüride vahelt tulema välja ja asuma peale tungile, kasutades sõjavarustusena jutumärkides piibli igapikkulisi tõdesid, aga ka lisaks kaasaegse arenenud teaduse saavutusi, sest kinnitust on leidnud fakt, et usk Jumalasse ja kaasaegne teadus on tõe tunnetamisel intellektuaalsed onupajad. Geniaalne Saksa ja USA raketiteadlane Werner von Braun on öelnud, mul on sama raske mõista teadlast, kes ei tunnusta ülima mõistuse olemasolu universumi eksisteerimise taga, kui aru saada teoloogist, kes algab teaduse edusammud. Teatavasti sõjas ei võitle ainuüksi kindralid, ohvitserid ja seersandid, vaid ka reamehed. Nii ka missine põllule peaks külvama ja umbrohuga võitlema ainuüksi piiskopid, pastorid, abiõpetajad, diakonid, vaid ka jumalat tões ja vaimust teenivad koguduste liikmed. Sellisel juhul missionäride arvukus ja missioni efektiivsus suurenevad plahvatuslikult. Ja lisaks missioneerimine missioneerib missioneerijat ennast veel kõige enam. See on ka minu kogemus sõitvedest piiblipussiga mööda Eestimaad. Meie ristiusu järjekestuse tagamiseks on eriti oluline alustada usulise kasutusega rohujuure tasandilt, see on juba varajasest lapsepõlvest alates. Usklikud vanemad, ligimesed, kaugemad sugulased, edasi pühapäeva koolid, usuõpetus kõikidesse koolidesse, laste ja noortepärased usuüritused, laste piiblid ja muu usklikke laste ja nurgite pärane vaimulik kirjandus. Kokkuvõtteks võiks öelda nõnda, et nii me täidamegi vast edukalt Jeesuse käsku, mis on kirjas Matteuse evangeeliumis number 28.19. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, neid ristides isa ja poja ja püha vaimu nimesse ja neid õpetades pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Usk Jumalasse ja nõukogude aegne, see on paljuski materialistlik pseudoteadus, leebelt öeldes omavahel kokku ei sobinud. Materialistid väidavad, et mateeria on primaarne. See tähendab esmane, ta on igavene alguseta ja lõputa, hävimata ja põhjustamata. Aga teadvus, ka usk, on sekundaarsed, nagu mõnes mõttes teisejärgulised nende mõistes, nii öelda loodud jutumärkides muidugi mateeria poolt. Aga kuidas saab elutu ja teaduseta mateeria olla looja? See on täiesti võimatu. Ja veel väidavad materialistid, et me tulime ei millestki, ei millekski, ei kellegi kaudu, aga tegelikult oleme tulnud ju looja kaudu. Samas kaasaegne arenenud teadus ja usk Jumalasse on omavahel ustavad sõbrad, sest Jumala olemasolu ei ole võimalik teaduslikult ümber lükata, küll aga tõestada. Järelikult materialistliku maailmavaatega teadlased näevad vaeva asjata, püüdes tõestada tõestamatut, just nagu Jumalat ei olekski olemas. Ja veelgi enam, paljudest teadlastest materialistidest, kes asusid Jumala olemasolu suure õhinaga eitama, on saanud vendunud usklikud. Eriti on neid matemaatikute hulgas, füüsikute, astronoomide ja geneetikute hulgas. Näiteks Hugh Ross, raamatu Piibli Jumala olemasolu astronoomilised tõendid autor, Lee Strobel, raamatu Kohtuasi looja kasuks autor, Ralph Mancaster, Loomine versus evolutsioon, Francis Crick, üks kahest DNA struktuuri avastajast aastal 1953, on öelnud, aus inimene võib üksnes konstateerida, et elu tekkimine tundub peaaegu imena. Mina ütleksin selle kohta, et see ongi ime. Francis Collins, jällegi tuntud geneetik, inimgenoomi projekti juhtiv teadur, ta on mõistnud, et desoksiribonukleiin happe, taandumatult keerukas struktuur ei saa tekkida evolutsiooni käigus, see on loodud. Geniaalne Albert Einstein oma teadlaskarjääri alul veel Jumalat ei uskunud, kuid tõdes peagi, et tahab teada, kuidas Jumal universumi lõi. Ta tõdes, et kõige taga on Jumala nõu, ülimalt keerukas, kavandatus osutab kavandajale. Ja ta lisas, loodusseadused on mõistuslikus füüsilisel kujul. Fakt, et loodusmaailm on mõistetav, on ime. Eksisteerib kaks elamisviisi, miski elus pole ime, see on esimene, ja teine, kõik elus on ime. Ja see on tõesti nii, et kõik elus on ime. Ma olen vestelnud oma kolleegiga pedagoogik ülikoolist füüsikaprofessoriga, kes oli seni olnud veendunud ateist, aga seoses sellega, et ta on kursis kaasaegse küberneetikaga, siis ta ütles niimoodi, et ma ei ole Jumalat uskunud ega ei usu ka praegu, aga midagi ei ole parata, ma ei saa üle ega ümber Jumala. Ja see on väga hea tunnistus. Ka Darwin noorena õppis ju usuteaduse instituudis ja suri ka veendunud usklikuna. Teaduslikud tõendid Jumala olemasolu kohta. 7. sajandi paigu pärast Jeesuse Kristuse sündi oriendi õpetlane Al-Ghazali oma kaasautoritega, toetudes matemaatilistele ja filosoofilistele kaalutlustele, koostasid nii nimetatud kalami, see tähendab kõne, doktriin, kosmoloogilise argumendi, kahe põhisõnumiga. Esimene põhisõnum. Universumil oli algus, sest piiritu minevik on võimatu, kuna see hõlmaks lõputu arvu sündmusi. Ja teiseks. Kõigel, mis hakkab eksisteerima, peab olema põhjus. Järelikult universumil on samuti põhjus, on alustaja ja see saab olla ainult Jumal, absoluutne vaim, see ei ole oluline, kuidas me teda nimetame. Aga Jumal on oma olemuselt ajatu, see tähendab ajast väljaspool ja kõrgemal. 18-19. Sajandi vahetuse Saksa filosoof ja inimkonna suurimaid mõtlejaid Georg Wilhelm Friedrich Hegel ütles, et universum on olemas, see on objektiivne reaalsus, mille aga on loonud absoluutne võim ehk Jumal. 1916. aastal Albert Einstein avaldas oma relatiivsusteooria, mille kohaselt universum ei ole staatiline ehk paigal püsiv, vaid ta on dünaamiline, see tähendab liikuv. Universum kas siis paisub või tõmbub kokku. Aastal 1920 matemaatik Alexander Friedman ja astronoom Lemaitre ennustasid, et universum paisub. Samal aastal, 1920. aastal siis, paigutati USA's Kalifornias Mount Wilsonile 2,5-meetrise diameetriga tolaja maailma suurimate mõõtmetega hiigelteleskoop ja said nähtavateks ka ülikauged tähed. Ja aastal 1929 astronoom Edwin Hubble suunas ülikaugetel tähtedelt saabuva valguse läbi prisma ja lahutas sellega valgusspektris üksikuteks värvideks, punane, sinine, kollane, roheline, violetne ja nii edasi, aga avastas, et nende värvide taga oli veel nii nimetatud punane foon, ehk punanihe. See on siis pikalaineline kiirgus, mis on iseloomulik meist kaugenevatele objektidele. Kui oleks olnud tegemist sininihkega, see on lühilaineline, see oleks tähendanud, et need objektid, mida vaatleme, need lähenevad meile. Nii siis kauged taevakehad meist kaugenevad. Järelikult universum paisub ja üha kiirenevas tempos. Kui nii taga filmi universumi paisumisest tagasi keerata, siis me jõuame singulaarusesse, mil mateeria oli üliväikeses ja ülitihedas olekus. Oli see võimalik, et alguses eksisteeris singulaarsus ülitihe ja üliväikene olek, aga muidugi oli see võimalik. 1940. aastal tõestas Gamov kaasautoritega, kui mateeria oli alul tõepoolest üliväikeses ja ülitehedas olekus ehk singulaarsuses, pidi universumi fooni temperatuur mateeria selliseks koagulatsiooniks olema vaid mõned graadid üle absoluutse nulli. Ja see olekski relikt universumi väga varajases staadiumist. Ja 1965. aastal Penzias ja Wilson avastasidki, et see temperatuur oli vaid 3,7 graadi üle absoluutse nulli. Järelikult algstaadiumis universum oli tõepoolest ülitehedas ja üliväikeses olekus, see on singulaarsuses. Aga kuidas sai universumi mateeria alguse? Selle tõestab Albert Einsteini geniaalne valem, energia võrdub mass või mateeria korda kiirusruudus. Selle teisendusena mateeria võrdub energia antud juhul jumalik energia jagatud kiiruse ruuduga. Ja siit me võime teha põhjapaneva järelduse. Mateeria on üksnes energia teisend ehk vorm. Seda tõdemust kinnitab ka Albert Einstein, kes on öelnud, mateeria on tohutu, see on jumaliku energia koguse kondensatsioon. Kas mateeria saab olla primaarne? Ehk esmane? Ei, sest kõik, mis on teaduseta, see saab liikuda mingi eesmärgi suunas vaid juhituna intelligentsest olevusest. Piiblis on ka kirjas, et mullast oled sa võetud, mullaks pead sa ka saama. Kes võttis inimese mullast? Kes muutis inimese surelikuks? On Jumal tingituna Adama ja Eva patust. Kas mateeria tõepoolest mõtles enda ise välja ja ehitas enda ise üles? Newton omal ajal ehitas väga ilusa päikesesüsteemi maketi ja talle tuli külla tema sõber, kes oli materialistlike maailma vaadetega, nägi seda ilusat maketti ja küsis, et kes selle tegi. Newton vastas, mitte keegi ei teinud seda. Selle peale materialist ütles, et see on ju rumal jutt, aga selle kohta ütles Isaac Newton, et ka universumi elutu ja mõistuseta materia primaarsus on samuti rumal jutt ja ainus võimalus on, et universumi materia on loonud Jumal. Kas materia on igavene, nagu väidavad materialistid? Ei ole. Sellisel juhul oleks kogu vesinik muutunud juba ammu heliumiks ja elu oleks võimatu olnud. Nii kinnitab teadlane Fred Hoyle. Ka päike oleks ammu juba ära põlenud, seega igal juhul oleks elu võimatu, seda ka juhtunud ei ole, elu ju eksisteerib. Ja siin kohal tuletage meelde ka Al-Ghazali Kalami kosmoloogilise argumendi kahte põhisõnumit, et universumil oli algus ja universumil oli tekke põhjus. Järelikult mateeria ei saa erinevalt Jumalast olla mitte mingil moel igavene, see on põhjustamatu, alguseta ja lõputa ning primaarne ehk esmane. See on loodu nagu kogu looduski ja seega sekundaarne ehk teisene. See, mis ei eksisteeri, saab oma alguse sellest, mis juba on olemas, see tähendab Jumalast. See, et Jumala mõiste üldse eksisteerib, tõestab iseenesest Jumala olemasolu. Eeltoodust tulenevalt tark kummardab loojat ja mitte loodut.
Raamatutund.
Kes või mis kujundas universumi just selliseks, nagu me seda praegu tunneme? Vastus sellele küsimusele tuleb otsida pühakirjast ja taevast. Ja vastus leitigi. Universum algas suure pauguga ingliskeeles Big Bang ja see oligi universumi loomismoment, nagu seda ka tõdes teadlane Jastrov. Kui kuuled pauku, küsid, kes või mis selle põhjustas. Kui väikese paugu jaoks on vaja põhjust, siis on seda kindlasti vaja ka suure paugu jaoks. Suur pauk oli hetk 13,7 miljardit aastat tagasi, mil singulaarsusest sündis universum. Inflatsioonilise, see on jumaliku ülivõimsa jõu mõjul, hakkas universum väga lühikese aja jooksul, see on sekundi triljundiku vältel, valguse kiirus 300 000 km sekundus on selle kõrval üsna uimane, plahvatuslikult paisuma. Niisiis, suur pauk oli ülivõimas plahvatus, mis toimus kõikjal samal ajal. Sekundi üliväikese murdosa jooksul tõusis temperatuur sadadesse miljarditesse graadidesse. Seltsuse järgi, mis tõttu molekulid, aatomid, isegi aatomituumad ei püsinud enam koos. Laelusööste vaine koosnes elektronidest, positronidest ja neutrinodest. Ja seal olid ka valgus kiirgus footonid. Ja Jumal lõi 3 minutiga, nagu väidavad teadlased, 98% kogu universumi energiast. Aga kust pärineb siis inflatsiooniline ülivõimas jõud? 21. sajandi kvantfüüsika on tõestanud, et inimese käsutuses on 4 dimensiooni ehk mõõdet esiteks. Pikkus, laius, kõrgus ja aeg. Aga lisaks 4 inimesele kättesaadavale dimensioonile eksisteerib veel tõestatuna kvantfüüsikute poolt lisaks vähemalt 8 lisadimensiooni. Kui inimene neid ei saa kasutada, siis võimeline kasutama ainult Jumal, teist vastust sellele küsimusele olla ei saa. Nii et inflatsiooniline jõud pärineb Jumalalt ja see on imeline jõud. Oleks ime, kui imesid ei sünniks, aga imed, ka loomisime, on Jumala pärusmaa. Ka meie isapalves on öeldud, sest sinu päralt on riik, vägi ja au, nüüd ja ikka, igavesti, aamen. Jumal lõi ka mustade aukude tumeda energia, see on 3/4 universumi energiast, mis ületab universumi gravitatsiooni jõu. See energia garanteeribki universumi ühtlaselt kiireneva, aga suurest paugust võrreldud aeglasema paisumise. Suure paugu hetke jääb meenutama mikrolaine taustkiirgusajast, mil universum muutus läbipaistvaks. Ja mikrolaine taustkiirgus registreeritigi novembris 1989 Ameerika Ühendriikide NASA satelliidi mikrolaine diferentsiaalse radiomeetri poolt. Teadlane Smuf on selle kohta öelnud, see oli otse kui Jumala nägemine. Suur pauk toimus üli täpse tugevusega. Kui ta oleks olnud veidikesegi tugevam, siis universum oleks hajunud uduks. Kui ta oleks olnud liialt nõrk, oleks universum peagi endasse kokku langenud. Tähendab, eksisteerib täppishäälestus, järelikult peab olema häälestaja, peab olema kavandaja ja see on Jumal. Ka väga kerged elementid nagu deuterium ja helium ei saanud tekkida tähtede sees. Nende tekkeks oli vaja palju võimsamat ahju jutumärkides, nad pidid tekkima suure paugu käigust, teist seletust ei ole. Aga kui universum oleks paisunud universumi praeguse paisumiskiirusega, aga mitte plahvatuslikult, siis ei oleks ta suurem punktist lause lõpus. 1992. aastal kosmosesse lennutatud Kobe satelliit saats meile esimese vaate universumi äärtest. Ka see informatsioon kinnitab üldrelatiivsusteooria suure paugu toimumist ja looja olemasolu. Niisiis, universumil, energial, ajal, ruumil ja elul oli algus. Järelikult oli ka alustaja Jumal ja kui oli algus, siis on ka lõpp, nii on ka kirjas piiblis. Alustaja peab olema igavene, see tähendab põhjustamatu, algusetu, lõputu ja hävimatu. Mitte materiaalne, väljaspool universumit olev, ajatu, ruumitu, ning vaba tahtega ülimalt võimas ja superintellektne isik looja. Ja igas inimeses on Jumala kujuline tühemik. Moosese raamatus 1.1 on öeldud, alguses lõi Jumal taeva ja maa. Ei ole kirjutatud, et Jumal valmistas taeva ja maa või Jumal tegi taevama, ta lõi selle, mis vihjab sellele, et see tekis väga kiiresti, tekis väga selgelt suure paugu käigus. Ja teadus on selle kohta öelnud nõnda moodi, et suur pauk oli hetk 13,7 miljardit aastat tagasi, mil üli väikesest ja üli tihedast materiast sündis universum. Jumalik ehk inflatsiooniline jõud pani universumi väga lühikese aja jooksul ülikiirelt paisuma. Ja seda hetke, mil universum tekkis, jääb meenutama taustkiirgus, jahtuv universum muutub läbipaistvaks. Ja see on leidnud ka tõestust. Moosese 1.2 on öeldud, maa oli tühi ja paljas, ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala vaim hõljus vette kohal. Ka see on teaduse poolt üles leitud. Suurele paugule järgnes niinimetatud pime periood, universum on täidetud jahtuvate gaaside pilvedega. Mooses 1.3 ja 4 on öeldud ja Jumal ütles, saagu valgus ja valgus sai. Ja Jumal nägi, et valgus on hea ja Jumal lahutas valguse pimedusest. Ja Moosese 1.16 lisab, Jumal tegi kaks suurt valgust suurema valguse valitsema päeval ja väikesema valguse valitsema öösel ning tähed. Ja kaasaegne teadus on seda sama kinnitanud, et esimesed tähed tekkisid umbes 400 miljonit aastat pärast suurt pauku. Gaasipilved tehenesid gravitatsiooni mõjul ja süttisidki siis esimesed tähed. Edasi järgnes juba galaktikate tekke, ja tume energia kiirendab universumi paisumist jätkuvalt, kuid palju aeglasemas tempos, kui toimus suur pauk. Et on teada, et esinevad galaktikad, näiteks linnutee galaktika, mille ühes väikeses spiraalaras asub meie planeet Maa, on galaktikate parved, on superparved, on galaktikaid siis üle 100 miljardi täheldatud ja igas galaktikas on üle 100 miljardi kuni triljon tähte. Moosese 1.27 on öeldud ja Jumal lõi inimese oma näo järele. Sõna lõi viitab loomisele. Oma näo järgi see viitab sellele, et ta tegi inimese enda näoliseks vaimses ja moraalses mõistes. Nüüd mõni sõna piibli teaduslikust täpsusest. Hiobi 26.7, mis on loodud aastal 1613 enne Kristust, on kirjutatud. Ta laotab põhjakaare tühjuse üle ja riputab maa ei millegi kohale. Tähendab, maal ei ole nähtavat tuge, nagu me ka nüüd teame. Ja 140.22 kirjutatud 732. aastal ennem Kristust, et see on tema, kes istub maasõõri kohal. Juba siis teati piibli kaudu, et maakera on ümmargune. Jeremia 33.25 ütleb, nõnda ütleb Issand, kui ei oleks olemas mu lepingut päeva ja ööga, kui ma ei oleks seadnud taeva ja maa korda. Tähendab, et universumid juhivad Jumala seadused. Selline lause on kirjutatud aastal 580 enne Kristust. Ekleesiast 1.7 on öeldud, kõik jõed voolavad merre, kust jõed väljuvad sinna, ka tagasi pöörduvad ja uuesti voolata. Need veed sooritavad ringkäiku ja see pandi kirja 1000 aastat enne Kristust. Esimeses Moosese raamatus on kirjas kõik täpsed geoloogilised ajastud. Umbes 3000 aastat tagasi mõtiskles üks piibli kirjutaja selle üle, kuidas inimkeha on loodud. Ma tänan sind, et ma olen tehtud nii kardetavaks imeks. Imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi. Teadmata midagi DNA molekulidest kirjutas ta. Su silmad nägid mind juba mu eos ja su raamatusse kirjutati kõik päevad, mis olid määratud. Laul 139, 14, 16. Kellest ta siis kõneles? Jumalast kõneles. Universumi ehitusblokkideks on kokku pakitud elementid, mis koosnevad omakorda molekulidest, aatomitest ja veel väiksematest osistest, kvasaritest. Kes kavandas need universumi ehitusblokid ja nende algained, kes pakkis need elementid kokku, see saab olla ainult ülim vaim Jumal. Ja 19. sajandil Dmitri Mendelejev, lähtudes prootonite arvust, aatomite tuumas koostas geniaalse keemiliste elementide perioodilise süsteemi. Ja kohe kerkib üles see küsimus, kas perioodilisustabeli elementide kord ja harmoonia viitab pelgalt juhusele või hoopis intelligentsele kavandamisele. Element number 1 on vesinik, tuumas on tal üks prooton. Element number 92 on uraan ja tema tuumas on 92 prootonit. Vahepealsetel elementidel on siis prootonite arv 2 prootonist kuni 91 prootonini. Ja eksisteerivad veel transuraanid. Need on siis elementid 93 kuni 118, vastavalt sellele siis ka prootonite arv nende tuumades. Dmitri Mendelejevi ajal olid selles elementide perioodilises süsteemis lüngad, teadus ei olnud neid elemente suutnud üle avastada, aga need ka pea avastati ja nad vastasid sellele lüngapaigutusele. Näiteks element number 32, germaanium, 32 prootoniga tuumas ja see germaanium on ka muide Shenzheni, Hiina juure, koosseisus ja see on suurepärane hapniku transportöör meie organismis. Väga kasulik meie tervisele. avastati ka kallium, mis oli seni peal paika panemata, skandium ja teised tundmatud elementid. Nii siis, Mendeleevi tabel on jumalik kord ja harmoonia. Muidugi, Mendeleev sai kuulsaks, ta kutsuti Londonisse ja talle anti siis suur autasu ja selleks autasuks oli alumiinium vaas. Praegusel ajal see ei ole mingisuguse tähtsusega, aga tolla ajal veel ei teatud, et boksiidist on võimalik väga kergesti valmistada alumiiniumi ja tolla ajal alumiinium oli siis hõbedavi kulla väärtusega. Universum vajab korrastajat, sellepärast, et entroopia seadus ütleb, et universumi liigub korratuse suunas, kord vajab korrastajat. Ka energiajäuse seadus viitab sellele samal, et energiat ei teki ega kao, energia vaid muutub ühest liigest teise, ekvivalentsestes kogustes, tähendab, see on energiakorrastus. Loodusseadused on loodud Jumala poolt, on loodud korrastaja poolt.
Raamatutund.
Jätkame raamatutunni saatega ja meil on juttu siis raamatust Jumal ja kosmos, autoriks Hugh Gross. Ja oma mõtteid jagab selle raamatu kohta Raul Mardi.
Maa ideaalsed parameetrid. Hiobi raamatus on kirjas Hiobit alandlikkusele manitsevad küsimused. Kus olid sina siis, kui mina rajasin maa? Kes määras selle mõõdud, küllab sa tead, Hiobi 38:4-5. Ka meie isapalves on sõnad sinu tahtmine sündigu nii taevas kui ka maa peal. Maakera ongi loodud elamiseks antroopususe printsiibil, nagu selle väljendas teadlane Brandon. Jumala tahe hoiab elu täpses tasakaalus nii-öelda noateral. Asume linnutee spiraalharus Sagittariuse ja Perseuse vahel, mis on hea sellepärast, et supernoovade plahvatused meid ei ohusta. Meie asume 28 000 valgusaastat galaktikatsentrumist kaugemal. Järelikult on tingimused meil eluks vajalike keemiliste elementide tekkeks. Ka surmav radiatsioon ja mustad aukude ülitugev gravitatsioon meid ei ohusta seetõttu. Asume päikese süsteemis 150 miljonit kilomeetrit päikesest eemal. Järelikult eluohtlikud temperatuurid meid ei ohusta. Orbiit on praegu ringi kujuline. Temperatuuri kõikumised on selle tõttu väikesed ja elu on võimalik. Ja päiken on ka meil ideaalne elektrijaam püsiv energiaallikas. Kõik see viitab täppishäälestusele ja loomisele. Asume orbiidil, millisel on ideaalne kalle 23,5 graadi. Selle tõttu aastaajad vahelduvad regulaarselt. Temperatuuri kõikumised on elule vastu võetavad, mõõdukad, esinevad erinevad kliimavööndid. Ka see on täppishäälestus ja loomine. Planeedil Maa on ideaalne pöörlemiskiirus 24 tundi, öö ja päev vahelduvad. Kui pöörlemiskiirus oleks veidikesegi väikesem, siis oleks üks pool maakerast pidevalt liialt külm ja teine liialt kuum. Kui pöörlemiskiirus oleks suurem, siis esineksid pidevalt suured tormid ja orkaanid. Ka see on täppishäälestus ja loomine. Meil on ka ideaalne looduslik kaaslane Kuu. Kuu on 1/4 maakera diameetrist, küllalt suur ja seetõttu ka suure gravitatsiooni jõuga. Ja ta reguleerib meie ookeanide loodeid 60% ulatuses, päikene 40% ulatuses. Tingituna Kuust maatelg on püsiv. Maa ei tee upperpalle, vaid ta on püsivalt ühele samal teljel. See on samuti täppishäälestus. Maakera on kindel soomusrüü. Esiteks võimas magnetväli. Miljonid ja miljonid tonnid materjat ja kosmiline kiirgus selle magnetvälja tõttu kajalduvad kõrvale ja ei ohusta meid. ka juhusta meid päikesetuuled ja päikeseplahvatused. Ja seda võimsat magnetvälja peegetab vaid pöörimaliste nägemine. Meil on ka unikaalne atmosfäär. Meie atmosfääri ülakihiks on osoon O3, mistõttu liigne päikesekiirus ja liigne ultraviolet kiirgus neelduvad ja ei ole meile liialt ohtlikud. Soojus levib meie atmosfääri tõttu ühtlaselt ja ta on ööseks meil tekk peal, sest et siis on öösel meil nagu enam-vähem ühtlane temperatuur. Maakeral on vesi, aga elusolendid koosnud veest kuni 80% ulatuses. Maakeral on bioloogilised süklid, see on vesiniku ringkeik looduses, süsihappegaasid, hapniku, lämmastiku ringkeik looduses. Ja maa töötleb ümber kõik oma jäätmed selleks ainult, et maal oleks elu võimalik ja selle taga on Jumal kavandatus, täppis, häälestus. Nüüd meid kaitsevad ka nii nimetatud kosmilised tolmuimejad. Päikesüsteemis on 4 siseplaneeti, üks on Merkuur, teine Veenus, kolmas Mars, neljas Maa ja 4 hiidplaneeti, Jupiter, Saturn, Uraan ja Neptuun. Hiidplaneedid omavad väga suure gravitatsiooni jõu võrreldes Maaga, mis on väikene planeet ja igasugused kosmilised kehad, olgu nad siis komeedid või mõned muud, need tõmmatakse esmärakorras hiidplaneetide pinnale ja Maa pääseb pommitamisest nende kosmiliste objektidega. Kui Maa oleks veidikese suurem, siis oleks tal suurem gravitatsiooni jõud ja kõik elemendid praktiliselt peale vesiniku oleksid haihtunud ja elu oleks olnud võimatu. Kui ta oleks olnud aga veidikese väikesem, siis oleksid hapnik ja vesi hajunud. Kui me oleksime päikesele 5% lähemal, siis oleks meie planeedil kontrollimatu kasvuhoone efekt. Kui oleksime päikesest 1% kaugemal, siis valitseks meil igavene jääaeg. Nii et on tegemist kavandatusega, täppis häälestatusega ja selle taga on meie Jumal. Universumi olemasolu oleks võimatu ilma 4 fundamentaalse vastastikuse mõjuta, millised toimivad nii hiigelavarustes kui ka aatomistruktuurides. Need on siis gravitatsiooni vastastikune mõju, teiseks elektromagneetiline vastastikune mõju, kolmandaks tugev tuumasisene vastastikune mõjustus ja nõrk tuumasisene vastastikune mõjustus. Kõik nad on ülitäpselt häälestatud, mis viitab häälestajale, loojale. Esiteks, gravitatsiooni jõud. See on 2 keha külgetõmbu jõud. Kui me viskame kivi ülesse, siis mõne pärast kivi kukub tagasi, sest et maa gravitatsiooni jõud on suurem, kui on seda kivi gravitatsiooni jõud. Kui astronautid jõudsid kuule, siis nad kõndisid seal hüppeldes, sellepärast, et kuu on väikesem kui maa, gravitatsiooni jõud on väikesem ja nad tegid pikki hüppeid selle asemel, et teha väikesed samuks. Gravitatsiooni jõud on nõrk aatomite tasemel, aga tugev planeetide tasandil. Gravitatsiooni jõud hoiab universumit koos, on universumi arhitekt ja dirigent. Kaua aega enne seda, kui Sir Isaac Newton gravitatsiooniseaduse avastas, viitas piibel taolistele kindlaks määratud seadustele. Mehelt nimega Iob küsiti, kas sa tunned taevaseadusi või kehtestad sina maa peal tema kirja Iobi 38.33. Teiseks elektromagnetiline vastastikuline mõju. See on siis tõmbe jõud tuumaprootonite ja tuuma ümber ringlevate elektronide vahel. Sellest sõltub, kas saavad tekkida molekulid elualus ja kas saavad tekkida keemilised reaktsioonid, mis on samuti elualuseks. Kui see tõmbejõud oleks nõrgem, siis elektronid hajuksid ja molekulitekke oleks täiesti võimatu. Kui see aga oleks tugevam, siis elektronid koonduksid ümber tuuma ja ka keemilised reaktsioonid oleksid täiesti võimatud. Haatumite tasandil on gravitatsiooni jõust elektromagnetiline vastastikune mõju 10 astmel 40 korda tugevam. Kui elektromagnetiline jõud oleks 10 astmel 41, see tähendaks, et gravitatsiooni jõud jääb nõrgemaks, mis tähendaks omakorda seda, et päikese kiirgus oleks väga minimaalne, me pidevalt külmetaksime. Kui aga elektromagnetiline vastastikune mõju oleks 10 astmel 39, see tähendaks, et gravitatsiooni jõud on tugevam, siis päike lühikese aja jooksul põleks ära ja elu oleks samuti võimatu. Tähendab, on olemas täppis häälestaja ja kavandaja looja. Kolmandaks tugev tuumasisene vastastikune mõju. See on prootonite ja neutronite vaheline vastastikune mõju. Ja sellest mõjust sõltuvad meie kerged elementid, näiteks vesiniku ja raskete elementide teke. Kui tugev tuumasisene vastastikune mõju oleks näiteks vähemalt 2% nõrgem, siis eksisteeriks ainult vesinik, sest et neutronid hajuksid ja jääks arvele ainult prooton vesinikud. Kui aga tugev tuumasisene vastastikune mõju oleks tugevam olemasolevast, siis eksisteeriksid ainult rasked metallid ja elu oleks igal juhul täiesti võimatu. Neljandaks, nõrk tuumasisene vastastikune mõju. See on siis seotud radioaktiivse lagunemisega ja see on ka ülitäpselt häälestatud. Vesinik põleb päikesel tuumareaktsiooni käigus aeglaselt ja annab meile soojust, annab meile energiat, aga meie ei põle ära. Kui ta oleks aga tugevam, reguleerimata häälestamata, sellisel juhul me kiiresti põleksime tuhaks. Ja veel kord, millega seletada nelja füüsikilise vastastiku mõju täppishäälestust. Ainult sellega, et on olemas täppishäälestaja, on olemas kavandaja, on olemas Jumal.
Raamatutund.
Universumis ja ka planeedil Maa valitsevad kord, harmoonia ja täppishäälestus. On see juhus? Kaugeltki mitte. See viitab Jumalale, see viitab intelligentsele kavandatusele. Esiteks, aatomitel on tuumad ja tuuma ümber ringlevad elektronid. Aga ka universumis on nii, et päikene on näiteks tuumaks meie päikesesüsteemis ja elektronideks jutumärkides on planeedid, mis ringlevad ümber päikese. Nii et nii aatomite kui ka universumi ehitus on täpselt ühesuguse plaaniga, see ei saa olla juhuslik, see on kavandatus, see on Jumala mõistus ja Jumala ettevõtmine. Kepler avastas, et taevakehad liiguvad ülimalt täpselt, nende liikumist saab prognoosida. Neist me prognoosime väga täpselt päikesevarjutust, kuuvarjutust, meteoride liikumist, võimalikku kokkupuudet või põrkumist meie maaplaneediga, satelliitide liikumist ja nii edasi. Ja tuletame ka meelde Newtoni päikesesüsteemi mudelit, et kui materjalist küsis, kes tegi, ja kui Newton vastas mitte keegi, et teki sise, siis muidugi see ütlematagi absurd, mitte mingi mõistuslik ütlemine. On ju selge, et kui on olemas looming, on olemas ka looja. Iga asi vajab tegijat. Tuumafüüsikaseadused on tahtlikult kavandatud, see ütleb Fred Hoyle, ja kavandajaks on muidugi meie armas Jumal. Pöötud muru ja uhkaaiaga ümbritsetud ilus suvemaja, kas see on tekkinud iseenesest, mitte mingil juhul. Satelliidil on looja, satelliidil on ehitaja, tal on ka lennutaja. Ta ei loo ennast ise, ei ehita ennast ise, ei lenda ka ise, kui teda keegi ei lennuta. Pall ei tõsta ennast ise ülesse ja ka viska end ise püüdjale. Kelle ei keera ennast ise ülesse ja kui ta on patareide peal, siis ka patareid pole ju ise tekkinud. Nad on ikkagi tekitatud. Kosmoselaev, reaktiivlennuk, arvuti, mobiiltelefon, fotoaparaat ja nii edasi ei teki ju iseenesest. Sillutamata vankritee ei arene iseenesest asfalteeritud kõnniteeks, see on ometi selge. Igal muusikapalal peab olema helilooja ja muusikainstrumentid peavad olema täpselt hääles ja täiesti korras. Muud võimalust ei ole. Nii et elame täppishäälestatud, korrastatud, harmoonilises ja intelligentselt kavandatud universumis, mille taga on Jumal. Kaasaegne teadus on teinud kindlaks, et iga asi või sündmus, mille tõenäosus on üks võimalus 10 astmel 50 vastu, on mõeldamatu, ehk absurdne. Ja selle kalkulatsiooni kohaselt evolutsiooni tõenäosus on täielikult absurdne. Elutekki iseenesest on ka täiesti absurdne. See oleks loendamatu arv järjestikulisi loteriivõite. Või situatsioon, kus tornaado tormab üle prügi mäe ja selle tolmukeerise käigus tekib siis ülikeerukas kosmoselaev või reaktiivlennuk. See on ka absurdne. Desoksü ribonukleiinhappe ülimalt keerukas süsteem. See, kui ta tekiks juhuslikult, see tähendaks, et meil oleks tegemist 1,4 miljoni järjestikulise loteriivõiduga, mis on ka täiesti võimatu. Nii on arutanud välja matemaatikud Howard ja Morovits. Astronaut John Glenn on öelnud, mingi vägi viis kõik selle orbiidile ja ka hoiab seda seal. See tähendab taevakehad, ka maa. Ja mingi vägi, see on jumalik vägi, teist võimalust ei ole. Isaac Newton on öelnud, see ülikaunist päikese, planeetide ja komeetide süsteem võis tekkida vaid intelligentse ja vägeva olendi nõul ja määramisel. Geniaalne Albert Einstein on aastal 1955 öelnud, minu religioon seisneb piiritult ülema vaimu imetlemises, kes näitab end pisikestes detailides, mida me oleme võimelised tajuma oma hapra ja nõrga mõistusega. See sügavalt emotsionaalne veendumus kõrgemal seisva mõtleva vaimu olemasolus, mis ilmneb mõistetamatus universumis, kujundabki minu idee Jumalast. Canterbury peapiiskop Anselm 11-12 sajandi vahetusel on öelnud järgmised sõnad. Jumal on täiuslik. Kui me vaid kujutleme, et Jumal on olemas, siis ta enam täiuslik olla ei saa. Järelikult Jumal on olemas. Ja veel, Jumal on see, kellest suuremat me ei oska ette kujutada. Ja see, kes on suurim meie kujutustes, on ka suurim oma tõelususes ehk reaalsuses. Lev Tolstoi on väga silmas pidanud lugu rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest ja on teinud sellest järelduse, et teispoolsus on vältimatu. Kus saaks muidu rikas mees oma karistuse, kui ta elus elas siin maa peal rikkuses ja luksuses ja kus saab oma tasu siis Laatsarus, kes pidi terve oma maiselu elama viletsuses ja vaesuses. Nad saavad oma tasu igavikus üks taevas, teine põrgus. Ameerika Ühendriikide neurofüsioloogid on öelnud, usk Jumalasse ei ole valikuvõimalus, vaid eluline vajadus. Von Volzogen on öelnud, õndsad on küsijad, kes ei küsitle vaid igaviku üle, vaid kes küsivad igavitku järele. Iiubi 38.6.7 on öeldud, Jumal küsib Iiubilt, kes asetas selle nurgakivi, kui hommikutähed üheskoos hõiskasid ja kõik Jumala lapsed tõssid rõõmukisa. Jesaja 40.26 on öeldud, tõstke oma silmad ja vaadake kõrgusse, kes on loonud need seal. Tema suure väe ja võimsa jõudõttu ei puudu neist ainsatki. Ilmutuse 4.11. Sina, meie Issand ja Jumal, oled väärt võtma austust ja au ja väge, sest sina oled loonud kõik asjad ja sinu tahte läbi on need olemas ja on loodud. Jumala poeg Jeesus Kristus kinnitab, et Jumala sõna saab usaldada öeldes, sinu sõna on tõde Johannese 17:17. Ja nüüd, millise järelduse teed sina, armas raadiokuulaja? Esiteks, universumil pole algust. Universumil pole alustajat ja põhjustajat. Ja kolmandaks, universumil ei ole eesmärki. See on üks variant, see on materialistide seisukoht. Teine variant, universumil oli algus. Universumil oli alustaja, põhjustaja. Universumil on eesmärk peegeldada Jumala häid ja selloomu omadusi ja armastust. Eksisteerivad taandumatult keeruka konstruktsiooniga universum ja inimene järelikult Jumal eksisteerib. Sest et kui on miski protsess taandumatult keerukas, siis see saab olla loomise protsessis vaid loodud, see ei saa tekkida evolutsiooni käigus. Eksisteerib looja, järelikult eksisteerib ka loodu. Olen Raul Mardi, tänan tähelepanu eest.
Raamatutund.
Bubble forth, river, the river of God, bubble forth. Spring up. Spring up, O well. Spring up. Bubble forth. Oh, Holy Ghost. Holy Ghost, love you, Holy Spirit, Holy Spirit, Shaba, Shamamanta, Shamamamanda, oh yes, Holy Ghost, let's give glory to Jesus, Hey, Hayaraba, Shama, Shamarama, Shamamama, Yanama. Ah, the garden, the garden of your presence. Shatayaraba, Shata. Jesus. want to see Jesus. Jesus. Yeah. Yes, Lord. Open up my ears, God, and let me hear the language, the heavenly language of Eden. Angels singing. Kriti harabashandaya ramando. Come, Holy Ghost, keep coming. Oh, Lord, the smoke of your glory. Holy smoke. Breathe. Holy smoke. The smoke of your glory. Just breathe. Holy smoke. Holy, holy smoke. The holy smoke. Holy smoke. Kiata. Shabondo. Hey. Shabaranda. Shobonda. Lumba. Shata. Shatayata bakota. Kiarabakonda. Bakashakandi yarabando. Kiata babanda. Ukotayata bakonda. Shabababanda yarabando. Oh, Shabadanda yarabando. Bababamanda. Bande yarabando. Warriors cry, God. Kanda, Shababa Kanda, Kashakata Yarabanda, Konda, Barabanda, Shoko Baba Kanda, Kata Yarabokota, Shababakata, Shokota Yarabakata, Shukunda, Bobanda, Yalarabandu Badatanda, Kishikata, Borobanda. Ho, ha, Shaka, Shakataka, Shakata Barabokota. Kianda Yaramondo, Bababanda, Kianda Yaramondo, Balarabashando. Shababata.
Language of Eden.